Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на радио К19 на 2 март. Аз съм Миляна Бановска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 72 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? Извинете. За кого и защо ще гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятърът на промяната? С тези думи се обръщам към господин Янаки Стоилов. Добър ден.
Добър ден, здравейте.
Господин Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия, ресор партийна дейност, идейно-политическа работа, местна власт и местни политики. Много важен ресор и все още народен представител в 41-то Народно събрание. Господин Стоилов, в БСП каква е оценката? Идва ли нов 10 ноември?
Чух това, което казахте. Можем да сравняваме сегашната обществена енергия, очакването за голяма промяна, тези десетки хиляди хора, които излязаха по улици и площади, наистина с месеците след 10 ноември 1989 година. Този паралел има основание. Но мисля, че ще бъде подвеждащо, ако изцяло приравняваме сегашните събития към тези, които станаха преди повече от 20 години.
Само за момент да ви прекъсна. 10 ноември се тълкува като подмяна на промяната. Знаете.
Не, основното съдържание на това, което стана у нас, е, спомнете се буквално няколко дни след падането на Берлинската стена, така че тогава заедно с нея рухваше държавния социализъм в Източна Европа. Сега ние няма с какво да заменим все още капитализма. При нас тези очаквания, че ще настъпи демокрацията, с нея живота ще стане по-хубав, по-богат, още по-справедлив, доведаха до днешните разочарования. Хората се оказаха в голямото си мнозинство не просто по-бедни, но и много от тях декласирани, без перспектива и особено с чувството за една дълбока несправедливост, за преразпределение на богатството, което е отишло в малко хора извън и вътре в страната и е било платено от много от тези, които очакваха промяната, че тя ще открие повече възможности за тяхното развитие. Това е днешната действителност, но тя идва и малко закъсняла, защото спомняме си такива прояви като Окупира и Уолл Стрийт, възмутените в Испания, Гърция, т.е. там, където кризата показваше своята острота, въпреки че в България тя нямаше същите финансови изражения, но те има не по-тежки поражения поради всичко това, което стана през прехода и особено през последното управление, което допълнително изчерпа доверието към държавните институции.
Господин Стоилов, еволюирала ли е БСП така, че да може наистина да бъде носителя на вятъра на промяната и както съобщихте и вие от трибуната и на заседанието на 48-я конгрес и наскоро провели се пленум, да покажете новите лица на социалистическата партия, които да бъдат по-привлекателни за избирателя?
Преди да стигнем до темата за новите лица, трябва да определим вярно курса, посоката и мисля, че в това отношение БСП улови този вятър на промяната като едно силно платно, като фар, който трябва да чертае посоката и се обяви за радикална промяна за такава лява политика, която днес съответства на основните национални задачи за демократична и социална България, за извеждане на страната отново на пътя на развитието. Дори много от това, което чухме, че звучи в исканията на хората спонтанно, беше формулирано в рамката на нашата политика, която предлагаме преди изборите, но тези събития се развиха твърде бързо, в тях има много пластове, така че БСП според мен в последните 1-2 години много отчетливо застава на тези леви национални позиции, които са необходими, но от декларативното им заявяване, от текстуално им изписване, има още път, който да доведе до тяхната реализация на практика и то не само когато е в опозиция, когато очаква да получи най-голямо доверие от избирателите. И тук вече опира това и до въпроса до доверие доверието към хората, които могат да го направят. И смятам, че ние трябва да търсим и да разчитаме на хора, които последователно заявяват позиции, които имат обществен авторитет, които са носители на политически морал, а това трябва да бъдат както утвърдени, така и нови хора. Просто темата с подмяната на лицата сама няма да свърши работа. Тя дори може да се окаже подвеждаща, защото виждаме, че протестите, които излъчиха свои хора, поне като организатори, далеч не са еднозначни. Сред тях вече започнаха и споровете, кои са по-легитимни, кои са по-представителни. Така че ние би трябвало да осигуряваме, ще го нарека, приемственост в промяната. В нужното съчетание между приемственост и промяна, в момента на преден план излиза промяната, но тя трябва да бъде с приемственост. Тя трябва наистина да даде възможности за всичко това, което е най-способно от средите на БСП, от хора, които тя може да привлече към себе си, да създават доверие в политиката, в институциите, а на това трябва да са носители самите хора, които ние представяме.
Вашият лидер и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев каза, че това не означава, че вие ще се разделите с утвърдените лица в БСП. Къде ще се намери модус вивенди?
Няма нужда да се използва пълния член. Аз казах, че ние имаме нужда както от утвърдени, така и от нови хора, включително млади. И това съчетание трябва да бъде направено, за да може то да повиши и доверието и капацитета на политиката, която представя.
Но всъщност, господин Стоилов, вие сте и с много дълъг опит като политик и парламентарист и юрист. Практически вие трябва да регистрирате листите до 12 април, нали така? Ако изборите са на 12 май.
Да, няколко дни преди започване на кампанията ние смятаме да направим.
Какво значи няколко дни? Така, първата десетдневка на април, да речем, условно,
да,
нали?
Да, да.
Така.
Да.
Дали изборите не дойдоха наистина много изненадващо и ще можете ли така в компресираното време да вкарате свежа енергия?
Ние влизаме от една кампания в друга. Самите ние смятахме, че ще има няколко седмици малко по-ритмична работа, но бурното развитие на събитията доведе до оставката на правителството и в момента няма никакво по-добро решение от разпускането на парламента и назначаването на служебен кабинет, който да организира изборите. Спомнете си, от края на миналата година и началото на тази беше кампанията за референдума. Почти веднага след това, в кратки срокове, беше организирано заседанието на Конгреса. Трябваше да бъдат представени тези основни политически документи, които съдържат нашите ангажименти и послания. И веднага сега отново вече навлизаме в кампанията за предстоящите парламентарни избори. А като добавя към това, че есента след тях няма да бъде по-леко от сегашната ситуация, особено при наследството, което се очертава и при високия градус на обществено недоволство, може да се представяме в какъв ритъм навлизане и в какво високо напрежение. Така че, ако хората са недоволни от ниското напрежение по електропреносната мрежа, която застрашава техните уреди и увеличава сметките, то обратно в политиката градуса на напрежението става все по-висок.
Господин Стоилов, искам да ви направя така, да ви помоля да направим един паралел между процесите, които се случват в БСП и това, което се случва по повод конституирането на служебен кабинет. Смятате ли, че президента Плевнелиев оцелва ваксата, така ще се изразя на скиорски език, вчера се провали този замисъл да се създаде обществен съвет към служебното правителство и то протестите на участниците, които го напуснаха, бяха доста справедливи?
Вижте, виждам в президента както опити да действа по-решително, самостоятелно. В същото време той е податлив и на натиск, който идва било от улицата, било от все още управляващата партия. И може би е много важно да намери своята точна позиция в неговото обръщение, което направи пред парламента. В първата част мисля, че то беше много точно и изрази както обстановката в страната, така и обществените очаквания. И по-нататък, когато трябваше да посочи, освен датата на изборите, какви са задачите на служебния кабинет, какви са най-острите проблеми, които трябва да бъдат решени и пътя, по който да се достигне, като че ли се стигна до известно банализиране на теми за енергийна ефективност, за електронно управление и неща, които явно в момента не могат да бъдат на първите точки в дневния ред на българското общество. Така че за мен главният отговор на този въпрос ще се получи в зависимост от това какви хора ще посочи той в служебното правителство и с какви задачи ще бъдат натоварени не само по организацията на изборите, но и там даже трябва да бъдат направени промени в някои от позициите, за да се гарантират честни избори, но и в най-спешните задачи, които трябва да реши това правителство. Затова ние се опитахме да го улесним, като представим и наши виждания в няколко направления за отделните сектори за спешни действия, които трябва да бъдат предприети. А по отношение на формирането на обществения съвет, в случая едва ли някой би могъл да направи съвсем точна преценка, но този микс между хора, излъчени от протестите и редица други организации, също ми се вижда странен, защото в момента партиите биват критикувани основателно или не, че те са станали част от тази действителност, която много от хората критикуват, но защо това да не се отнася за редица стопански организации, синдикални, тъй като всички те са били в годините на прехода. За някои от тези организации има гарантирано представителство в други формати, част от, да ги наречем пък, независими специалисти, които трябва да дават съвети, имаха доста големи възможности през медиите.
Или са доста зависими специалисти, тези независими.
Да проповядват този неолиберален модел, който се срутва в Европа и у нас, и вместо да се потърси излизането от този модел, отново същите хора ще ни дават рецепти, предизвикали предишното или обосновали предишното заболяване, как да се излекуваме от него. Така че тук и президента трябва да излезе, може би, от така своя профил, нали, към който той все още, може би, така принадлежи, за да се намерят решения, които да създават доверие. А този съвет, както и да се формира, би трябвало да осигури възможности за информация на гражданското общество, да извършва контрол върху някои ключови решения, но не и да разполага с възможността да приема самите решения, тъй като тогава наистина би се стигнало до безотговорност и подмяна на реалните институции.
Аз малко по-дръзко ще кажа едно изречение по повод този обществен съвет, който президента Плевнелиев се опитва да създаде при тези консултации. Тези организации, които вие посочвате като стабилни, работодателските, профсъюзни и така нататък, може би не са, може би се считат за стари муцуни, може би не е най-доброто, но искам друго да ви попитам. Сергей Станишев заяви вчера, че Цветанов е сложил свой човек на консултациите при президента. Вие знаете ли повече подробности по това?
Чух за това изявление. Знам, че става дума за един от професионалните синдикати. Но в случая въпросът е много по-широк и затова ние поставихме искането да бъдат направени промени и в информационно обслужване и в други органи, които имат пряко отношение към организацията на изборите, защото там не могат да присъстват някакви лица, които са назначени за да правят политически услуги, за да използват всякакви методи за постигане на резултати, които са удобни на ГЕРБ. Затова и именно имаше искане да бъдат направени такива промени в изпълнителната власт, които не се свеждат само до служебните министри, а до облик на политическите кабинети, който наистина може да осигури провеждането на политика, която да не е продължение на досегашната, поне от гледна точка на нейната обективност и на представяне на реалното състояние на страната в отделните сектори.
Само за момент казахте нещо много важно, ако аз съм пропуснала нещо, кажете ми, че е стара новина, казахте, че един от професионалните синдикати е подставеното лице на Цветанов при Плевнелиев.
Не, аз ви казах, че това си имаше предвид в изявлението. Не съм в тази област, за да навлизам
Те са два синдиката. Или? Имате предвид МВР синдиката?
Да, нали изявлението беше за него, така че вие се позовавате на тази информация. Аз нещо към нея нямам да добавя друго.
Да. Господин Стоилов, вие носите ли вятъра на промяната, ще използвам тая метафора, която се наложи по времето на 10 ноември, знаете, популярната песен. И как ще уверите хората, че това е така, че не сте същите стари муцуни, които те искат да отхвърлят закономерно или не чрез протестите си и призиви към гражданско участие във властта?
Много претенциозно нали, да се обяви който и да е...
По-близко до слушалката, да?
За този силен вятър на промяната. Аз бих искал, както съм заявявал още в предишни години, преди този вятър да задуха силно, хората, които сме отстоявали левите позиции в БСП, да бъдем този фар, който ориентира за посоката, който е необходим, за да се поддържа курса, който ни води там, където искат хората, които ни подкрепят. Или ние да бъдем това платно, което да улови този вятър и да го насочва не само в разрушителната му сила, но и в това, което трябва да бъде изградено. Така че това е достатъчно трудна задача, защото колкото по-силни са поривите на този вятър, той може да предизвика трудна управляемост на процесите. С какво друго, освен със своите действия, да доказваме привързаността към тези идеи? И аз това съм се опитвал да правя. До каква степен това предизвиква доверие, нека всеки от нас да се подложи на тази критична преценка и на хората, с които работи, и на нашата организация, и на повечето от гражданите. Ние не можем да удовлетворим всички искания и да се подадем на така упростеното разбиране, че виждате ли, като се появят просто нови хора, старите проблеми ще изчезнат. В България този опит беше правен на два пъти. И по време на царското управление, и по времето на ГЕРБ. Оказва се, че колкото по-нови са хората, толкова по-тежки стават проблемите, защото ние не знаем хората, които дърпат конците на тези нови и не много ориентирани лица. Защото икономическите интереси остават общо взето същите, схемите, по които се облагодетелстват, се усъвършенстват и се завършва този олигархичен характер на властта. Така че сега ние се нуждаем и от нови, и от утвърдени хора, които обаче имат силата да се противопоставят на това течение и да поведат хората в посока, която те искат. Те може да не знаят как да стигнат, но това е работата на политиците и на хората, които се занимават с държавните дела. А дали вече ще се получи доверие, това остава да преценим.
Така, казахте, че БСП е фара, който свети в вярната посока за България. Много хубаво сравнение. А този фар ще осветли ли и миналото не само на ГЕРБ, а и своето? Ще имате ли сили, когато се говори за вашата вина, да я признаете? Сергей Станишев каза, че да, но дали това не е само заявление?
Вижте, ние не трябва да правим в момента най-малкото и поради липса на достатъчно време някаква цялостна ретроспекция на нашето минало, на участието ни в управлението, но трябва да стъпваме върху фактите. Когато има факти, независимо в тях дали участват хора, които са от нашите среди или свързани с тях, ние няма защо да оспорваме тези факти. Защото библейско правило е, че признаването на истината прави хората по-свободни. Така че ние няма нужда нито да крием евентуални прегрешения, нито да отговаряме за чужди. И по-добре е тогава да погледнем към бъдещето, за да не се повтарят подобни рецидиви, за да не се подменя очакването на хората с някакви групови или икономически интереси, които трябва да бъдат заплащани от тях. Това е част от прелома, който трябва да бъде направен заедно с съдържанието на политиката, с ролята на държавата, която не може да бъде опреквана просто като лош стопанин. Нашата държава лошо управлява. А когато се управлява лошо, всички последици са лоши. И точно за това трябва да изградим такава държава, която едновременно излъчва сила, но и разгръща инициативата на хората. Държава, която да защитава от монополите и от корумпираната власт. Държава, която активно регулира, която сама инвестира и която разчита на своя собственост. Направете се тези неща в икономиката, в социалната сфера, тогава можем да разчитаме, че ще се придвижим напред, че ще има икономическо оживление, че ще има работни места и доходи, въпреки трудностите, които ще ни съпътстват. Така че началото наистина отново ще бъде трудно, много по-трудно, отколкото през предишните няколко години. Въпросът е да се осигурят тези решения, които наистина водят към преодоляване на тежката ситуация.
След малко ще излучим и пресконференцията на вашият лидер Сергей Станишев, която е обявена за 1 часа, ще излучим на живо. А темата е далавери в министерството, ще видим какво ще каже той. Но за финал да ви попитам, след като Сергей Станишев категорично заяви, че няма да бъде министър-председател на България, ако БСП спечели необходимото мнозинство, няма да ви спастя. Вие ли сте един от обичайните заподозрени? Четирима, каза той, че има като кандидати. Вие ли сте бъдещия министър-председател?
Такива обсъждания не са водени. Дори вероятната формула на правителството вероятно предполага търсене на решение, което наистина да предаде национален облик на следващото управление, а не просто класическа коалиционна конструкция. Но много важно е този национален характер на правителството да бъде съчетан.
По-близко до телефона, моля.
С ясната политика, която се предписва за него. И ако трябва да бъда още малко по-откровен, ще кажа, че аз все още не виждам човека, който достатъчно убедително може да олицетвори тази политика. И това е една трудна задача, която ние трябва да решаваме в следващите месеци. Но първата от тях е да получим убедителна подкрепа. Защото ако ние не спечелим убедително изборите, вече през другото сме минавали, нямаме право да се оправдаваме с компромиси за това, че нямаме възможност да постигнем това, с което сме се ангажирали пред хората, така че участието ни във властта е оправдано, само ако наистина постигнем такава убедителна подкрепа, ако излъчим убедителен екип, който ще се придържи и ще бъде контролиран в месеците буквално на изпълнението на програмата, която ни оповестяваме.
Значи още не виждате ясно кой ще бъде лицето на управлението на БСП, нали? Правилно ви разбирам?
Да.
Добре, но виждате ясно политиките и това ще ви...
Да, мисля, че в това отношение ние сме по-напред от всички други. Това го заявихме и остава да го завършим в следващите седмици преди започването на изборната кампания.
Добре, много ви благодаря за това участие. Ще продължим да следим събитието отблизо. Желая ви успех. Разговаряхме, благодаря, с Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП, ресор партийна дейност и дейно-политическа работа, местна власт и местни политики.